19:00. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Deca koja su bila zarobljena na aerodromu u Larnaki noćas su stigla kući. Ističe rok za predaju financijskih izveštaja Agenciji za borbu protiv korupcije. Turska produžila vanredno stanje za još 3 mjeseca. U drugom kolu Mastersa u Monte Carlu Đoković će igrati protiv Simona. Od 17:30 igra se 154. večiti derbi, prenos na Radio Beogradu 1. U Nišu je 7 stepeni, u Novom Sadu 9, u Beogradu 10, u Kragujevcu 16 stepeni. Prepodne sunčano, popodne kiša, od noćas i obilnije padavine. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni.
Posle skoro celodnevne drame, deca koja su bila zadržana na aerodromu u Larnaki noće su bezbedno stigla kući. Mališani kulturno-umetničkog društva Izvor vraćeni su sa 2 aviona, a na aerodromu u Beogradu dočekali su ih roditelji. Problem je, da podsjetim, nastao kada im grčki carinici nisu dozvolili da pređu u turski deo ostrva. Izveštava Srđan Dimitrijević.
Mališani se nisu uplašili, bili su sa vođom puta i nekoliko roditelja.
Nismo prosto mogli da pređemo tu granicu i tu smo bili, spavali smo u kafiću i to je to.
Bili smo smešteni u jednom delu kafića gdje smo mogli da spavamo na klupama.
Jeste malo razočarani što niste ipak učestvovali na tome za što ste se spremali?
Razočarani.
Koliko?
Mnogo.
Vođa puta, njegova supruga i najstarija devojčica iz grupe ostali su da čekaju let u sredu jer nije bilo dovoljno mesta u avionima.
Sada nas je pratila moja mama koja je išla sa nama i od jedne devojčice i od jednog dečaka isto majka.
Išla sam u pratnji kao roditelj i šta se dogodilo, nismo mogli da odemo gde smo krenuli. Ne bih mnogo komentarisala, to je stvar njihove politike, ušte nećemo mi da se mešamo.
Roditeljima je rečeno da pozivno pismo nije bilo validno zato što je iz turskog dela Kipra koji Grci ne priznaju. Roditelji kažu da deca iz drugih zemalja učesnica nisu imali takve probleme.
Paradoksalno je da to isto pismo su imali i preostalih 19 zemalja učesnica koje su tamo došle. Tako da to je priča koja ne pije vodu.
Ministarstvo spoljnih poslova upozorava sve grupe koje idu na takva putovanja da im se jave kako bi proverili putnu dokumentaciju da ne bi dolazilo do sličnih problema.
Slušate vesti u 9. U severnom delu Kosovske Mitrovice sinoć su se dogodila 2 incidenta. U Bošnjačkoj Mahali napadnut je jedan Srbina, u centru grada uništeno je putničko vozilo. To je za Vesti u 9 potvrdio šef operative KPS-a za sever Kosova Željko Bojić.
Na vozilu marke Fiat Stilo polomljena je zadnja šoferšajbna i zadnji štap. Pripadnici policije su brzom akcijom priveli 5 osumnjičenih lica. Sva lica su privedena u službene prostorije policijske stanice gdje im je uzeta izjava. Također, nakon izvršenog uviđaja, policija je blizu mesta incidenta pronašla određene predmete koje će poslužiti za dalji tok istrage. Također, iste noći u 23 časa i 20 minuta u Severnoj policijskoj stanici prijavljeno je da je napadnuto lice SB, rođeno 86. godine u Bošnjačkoj Mahali. Radi se o licu srpske nacionalnosti. Njega je napala grupa od, po njegovoj izjavi, od 5-6 lica koja je bila maskirana kapuljačama i fantomkama.
Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić se nada da će tužilac na pravi način okvalifikovati slučajeve kako bi se poslala jasna poruka svima koji žele nasilje i izazivanje nereda.
A na ponovljenim izborima na 3 biračka mesta u Novom Sadu, Leskovcu i Trsteniku najviše glasova dobio Aleksandar Vučić, saopštila je CRTA. Lider Srpske napredne stranke dobio je 793 glasa, slede Saša Janković 135, Luka Maksimović 45, Vuk Jeremić 13, Vojislav Šešelj 10. Premijer Aleksandar Vučić i lider Srpske napredne stranke rekao je da su građani na izborima jasno pokazali kome daju podršku i kakvu Srbiju žele. Povodom protesta koji se održavaju u više gradova u našoj zemlji, rekao je da su praznik demokracije, ali poručio da nikome neće dozvoliti da sruši Srbiju.
Posle ovoga mi možemo da budemo zadovoljni, ali mislim da ne treba da budemo presrećni, zato što za demokratiju je potrebno da imamo jače političke protivnike, potrebno da imamo snažnije političke protivnike i verujem da ćemo ih imati i zato moramo da poštujemo prava manjine i zato moramo da pokažemo svoju snagu time što ćemo poštovati tu manjinu. Zato moramo da pokažemo svoju moć, ne time što ćemo da grabimo što je moguće više, već time što ćemo da pružamo manjini što je moguće više, da se ne bi osjećali ugroženo. Ali ovo bio glas običnog čovjeka koji je rekao, ej ljudi stanite, nemojte da nas učite za koga smo glasali. Znamo dobro za koga smo glasali.
U nekoliko gradova u Srbiji građani su i juče protestnom šetnjom izražavali svoje nezadovoljstvo političkim sistemom. U Beogradu su se okupili ispred Skupštine Srbije da bi potom prošetali centralnim gradskim ulicama. Novi protesti najavljeni su za danas, a organizatori veruju da će posle uskršnjih praznika odziv građana biti mnogo veći.
Još danas političke partije mogu da podnesu Agenciji za borbu protiv korupcije godišnje finansijske izveštaje za prethodnu godinu. Jelena Đorđević iz Agencije kaže da će protiv onih koji to ne urade u predviđenom roku biti podnete prekršajne prijave.
Godišnji finansijski izveštaj sadrži, pored osnovnih podataka o političkom subjektu, i podatke o svim prihodima i rashodima koje je politički subjekt imao u toku 2016. godine, kako za finansiranje redovnog rada, tako i za sve izborne kampanje u kojima je učestvovao, odnosno koje je finansirao. Naravno, agencija nakon toga vrši kontrolu tih godišnjih finansijskih izveštaja i ona je značajna zbog kontinuiranog povećanja transparentnosti finansiranja političkih aktivnosti.
Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija kaže za Vesti u 9 da je podnošenje izveštaja veoma važno kako bi javnost bila upoznata sa načinom rada i finansiranja političkih stranaka.
Bilo bi dobro da Agencija za borbu protiv korupcije i Državna revizorska institucija što pre kažu također svoj sud o ovogodišnjim partijskim izveštajima. Obično one stranke koje su veće i koje dobijaju značajna sredstva iz budžeta Republike i budžeta pokrajine ili grada dostavljaju izveštaja, da problem je uglavnom kod onih manjih i uglavnom neaktivnih političkih stranaka koje su samo u jednom trenutku registrovane. Obavezu podnošenja ovog izveštaja imaju i drugi takozvani politički subjekti, a to su u našem slučaju grupe građana koje su učestvovale na izborima i osvojile poslanička ili odbornička mesta.
Godišnji finansijski izveštaj mora da sadrži podatke o svim prihodima i rashodima u toku 2016. kako za finansiranje redovnog rada, tako i za sve izborne kampanje u kojima je stranka učestvovala.
9:07. Slučaj Agrokor i dalje zabrinjava ceo region u kojem ta firma ima svoje ispostave. Iako je poslovanje kompanije preuzela država, problem još nije rešen. Uoči sutrašnjeg sastanka ministara trgovine i ekonomije iz Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji će se okupiti u Beogradu, ministar Rasim Ljajić očekuje da svaka država navede šta je učinila na stabilizaciji poslovanja i da li postoji nešto što može zajednički da se uradi.
Svaka država je potpuno autonomna u donošenju mera radi zaštite svojih ekonomskih interesa. To mi radimo. Mi smo prvi započeli konsultacije i sa Mercatorom ovde, sa dobavljačima. Mi još uvek nemamo potrebe za nikakvim radikalnim merama, s obzirom da Mercator S ovde posluje stabilno, da izmiruje svoje obaveze prema posebno manjim dobavljačima. Sa velikim dobavljačima ima posebne ugovore koji su postignuti. Tako da dok god je sve u granicama zakona, mi nemamo potrebe za nekim merama. Ali da budemo oprezni, to moramo, da pratimo situaciju u Hrvatskoj također i da bi stabilizacija Agrokora u Hrvatskoj u velikoj meri imala pozitivan efekat i na poslanje Mercatora ovdje u Srbiji.
Ljajić je rekao da svi imaju ekonomske interese koje bi trebalo zaštititi i očekuje da sve države pribegnu merama zaštite istih.
U nastavku vesti iz sveta, Evropa i dalje pažljivo prati šta se dešava u Turskoj posle referenduma na kojem su predsjedniku države data veća ovlašćenja. U međuvremenu turska vlada produžila je vanredno stanje u zemlji za još 3 mjeseca i to je treći put od jula prošle godine kada je pokušan puč u Turskoj. Stotine ljudi izašle su i sinoć na ulici Istanbula nezadovoljni rezultatima referenduma. Zvanični Brisel još se nije oglasio, ali evropski lideri smatraju da tesna pobjeda predsjednika Erdogana upućuje na veliku podeljenost turskog društva. Među prvima koja se oglasila bila je i Angela Merkel. U Berlinu je kolega Nenad Radičević. Nenade, šta je poručila Merkelova?
Nemačka kancelarka je zajedno sa svojim vicekancelarom i šefom diplomatije Zygmuntom Gabrielom pred svega istakla da upravo što ste pomenuli da ukupni rezultati pokazuju da je tursko društvo podeljeno, te da od Berlina, od turske vlade očekuje da nakon njene oštre referendumske kampanje započne, tako je rekla, dijalog pun poštovanja s tim političkim i društvenim snagama u zemlji. To duše, kada se posle pročitaju poruke koje su stigle od njenih partijskih kolega u demokratičanskom bloku, ali i od samih socijaldemokrata, čini se da u prvim rangovanjima političari u Nemačkoj ističu da ne vide nikakvu šansu da Turska bude primljena u Evropsku uniju i da sve ovo vodi autokratiji koja je teško može da se uskladi sa evropskim standardima i evropskim vrednostima.
U Nemačkoj je turska imigracija najbrojnija i oni su na referendumu glasali za proširenje predsjedničkih ovlašćenja. Kako to može da se razume?
Dve trećine izašlih birača na turske dijaspore u Nemačkoj je glasalo za referendum i to čini mi se izazvalo veću zabrinutost kod nemačkih analitičara, pa čak i kod pojedinih turskih organizacija koje se protivile ustavnim reformama zbog toga što su to ljudi koji žive u Nemačkoj, što, kako kažu, žive u slobodi u Nemačkoj, a s druge strane ocenjuju nemački analitičari i glasaju za nešto što je blisko autokratiji u Turskoj. U Nemačku brine to da li su ti ljudi zapravo se dovoljno integrisali i pitanje koliko je tu zakazalo društvo, koliko je tu zakazalo politika, a koliko je to i ono stare turske dijaspore koja živi u Nemačkoj.
Hvala na uključenju u Vesti u 9. Iz Berlina se javio kolega Nenad Radičević.
Nastavlja se oštra retorika na relaciji Pyongyang-Washington, dok visoki zvaničnik Ministarstva inostranih poslova Severne Koreje tvrdi da će njegova zemlja nastaviti testiranje svojih projektila i pored osuda međunarodne zajednice, američki potpredsjednik Pence iz Tokija poručuje da su sve opcije na stolu, ali da su Sjedinjene Države odlučne da sarađuju u pronalaženju mirnog rešenja. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Posle Južne Koreje, gde je poručio da je era strateškog strpljenja sa Pjongjangom gotova, Mike Pence preneo je japanskom premijeru u Tokiju da je savez između Sjedinjenih Američkih Država i Japana kamen temeljac za mir i stabilnost u severoistočnoj Aziji. Shinzo Abe kaže da vlada te zemlje radi na izradi planova za nepredviđene situacije u slučaju da kriza na Korejskom poluostrvu dovede do priliva izbeglica u Japan. Prethodno je pomoćnik šefa severnokorejske diplomatije zapretio da će izbiti sve opšti rat ako Sjedinjene Države preduzmu vojnu akciju protiv Severne Koreje i poručio da međunarodna zajednica sprovodi dvostruke standarde prema dve Koreje. Američki vojni helikopter tipa Crni Jastreb srušio se na teren za golfu u saveznoj državi Maryland tokom rutinskog leta. Jedna osoba je poginula, a dve su povređene, navodi se u saopštenju vojske. Tri člana posade helikoptera sprovodila su vojnu vežbu kada se letelica srušila u Leonard Townu oko 97 km jugoistočno od Vašingtona. Najmanje 7 osoba je povređeno kada su dve bombe eksplodirale na benzinskoj stanici na jugu Filipina. Improvizovano eksplozivno sredstvo bačeno je na krov benzinske stanice u gradu Takurongu na ostrvu Mindanao, na kome se muslimani decenijama bune protiv vlasti većinskih katoličkih Filipina. Portparol regionalne policije kaže da još ne može da potvrdi da je reč o terorističkom napadu. 9:13, ovo su vesti u 9. Uskrs za nama, svi su uglavnom proveli porodično, ipak bilo i onih koji su topao obrok potražili u nekoj od ustanova za socijalnu pomoć. Deca ulice i te dane provela su u svratištu. Na telefonskoj vezi je Mina Lukić, koordinatorka svratišta. Mina, dobro jutro, kako je bilo u svratištu za Uskrs?
Pa bilo je dosta dece tokom celog vikenda, znači počeli smo negdje od petka, pa i u subotu i nedelju posjetilo nas je dosta dece, tako da je bilo interesantno u svakom slučaju.
Koliko dece vas posećuje ovih dana i najavljuju nam opet hladno vreme, da li će biti mesta za sve?
Biće mesta za sve sigurno. Ono što jeste karakteristično bilo za prethodne mesece, ne samo zimske, nego i sada kada se vreme prolapšalo, jeste stvarno povećan broj dece na dnevnom nivou. Nas u oba svratišta, kao što znate, mi imamo svratište na Zvezdari i svratište na Novom Beogradu, oba svratišta dnevno poseti pa oko 60 dece, ajde tako da kažem, u proseku kada je hladno napolju, taj broj bude i mnogo veći, kada je malko toplije, taj broj broj se neznatno smanjuje, ali tu smo negde oko 60 na dnevnom nivou.
Do kraja godine, ako možemo tako da kažemo, finansijski ste obezbeđeni, već početkom naredne, ja se nadam da neće biti problema. Šta radite kako bi se i sledeće godine svratište održalo?
Da, pa mi evo već proteklih 10 godina u suštini, jer sada u maju proslavljamo 10. rođendan svratišta. Proteklih 10 godina mi se nekako trudimo da pošaljemo tu istu poruku, da je svratište važno i da ono mora da postoji i mora da bude na raspolaganju deci koje su uključene u život i na ulici, kao u suštini i jedino mesto koje je kreirano samo za njih. Tako da smo mi prošle nedelje u sredu održali jedan sastanak, diskusiju sa našim donatorima i prosto predstavili finansijsku situaciju u kojoj se nalazimo, tako da će i tokom čitave godine biti održan, kako bih rekla, niz nekakvih događaja, sve sa ciljem da se pošalje ista poruka, to je da svratište postoje već 10 godina i da se eto od januara suočavamo sa tim finansijskim problemom, ali nadam se da ćemo podršku donatora uspjeti da prevazimo.
Mina, hvala vam najlepše na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Čuli ste Minu Lukić, koordinatorku svratišta za decu.
Ovo su vesti u 9. Svečanim uručenjem nagrada Milovana Vidakovića austrijskom piscu Peteru Hanke u Novom Sadu će večeras početi 11. Međunarodni festival proze Prosefest. Književni festival je jedinstven po tome što razgovore sa eminentnim piscima vode novosadski gimnazijalci, traje do petka. Marina Nikolić.
Prvi među značajnim gostima 11. proze festa biće Peter Handke, 10. dobitnik festivalske književne nagrade Milovan Vidaković. Sa latinoameričkog govornog područja dolaze renomirana Luisa Valenzuela iz Argentine i mladi Santiago Roncaljolo iz Perua, najavljuje predsjednik organizacionog odbora festivala Nenad Šaponja.
Imate jednu Luisu Valenzuelu koja je veliki pisac, koja iz Novog Sada odlazi u Buenos Aires da otvori sajam knjiga u Buenos Airesu. Sajam knjiga u Buenos Airesu posjeti 1,5 milijuna ljudi. To je najveći uz Guadalajaru, najveći sajam hispano područje koje čini preko 500 miliona ljudi. Santiago Roncaljolo, recimo, isto jedan mlađi pisac, ali koji je dobio niz ključnih nagrada na tom španskom jeziku. Zatim imamo našeg pisca Mirka Demića, dobitnika Andrićeve nagrade, ove godine dobitnika nagrade Meša Selimović. U stvari tu pokazujemo uvek jednu tendenciju da uz velike svetske pise uvek budu pisci koji su se nečim kvalifikovali, znači najvećim našim nagradama.
Razgovore sa piscima vode učenici gimnazija iz Novog Sada i Sremskih Karlovaca. Posle takvog iskustva, susreta sa mladom čitalačkom publikom, svi pisci gosti Prozefesta postaju njegovi ambasadori u svetu.
A pred nama je bogat sportski dan, svakako najvažniji treći ovosezonski večiti fudbalski derbi. Stevan Kovačević.
Fudbal u Superligi Srbije danas počinje play-off, doigravanje za titulu prvaka države. Već na startu 154. derbi, Crvena zvezda Partizan, početak u 17 sati i 30 minuta, uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Još će igrati Voždovac Javor, Mladost Radnički Niš i Vojvodina Napredak. Također danas na programu su i prve utakmice u play-outu za ostanak u elitnom društvu. Sastaju se Spartak Metalac, Bačka Novi Pazar, Rad Borac i Čukarički Rad. Večeras i dva revanš meča četvrtfinala Lige šampiona. Leicester, Atletico Madrid. Španci imaju prednost od 1-0 i Real Bayern. U Minhenu je bilo 2-1 za Madriđane. Tenis. Na Mastersu u Monte Carlo Novak Đoković danas igra protiv Francuza Žila Simona. U prvom kolu naš teniser je bio slobodan, a juče u paru sa Viktorom Trojickim savladao je Simona i Luksemburžanina Žila Milera. Prethodno je Trojicki u dva seta poražen od Urugvajca Cuevasa. I odbojka. Danas treće polufinalne utakmice do igravanja u prvenstvu odbojkašica. Jedinstvo Tent do sad 1-1 u pobedama i Vizura Crvena zvezda 2-0 u pobedama.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Decentralizacija borbe protiv korupcije potreba li preuzeta obaveza Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom? Hoće li novi model na kome se radi dati bolje rezultate u borbi protiv korupcije u gradovima i opštinama? Gosti Marijana Obradović iz Agencije za borbu protiv korupcije, Zoran Gavrilović, autor koncepta Gradovi protiv korupcije i Vladimir Radomirović iz antikorupcijskog sajta Pištaljka. Talasanje, utorak od 11.05. autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
9 stepeni u Nišu i Kragujevcu, 10 u Novom Sadu, u Beogradu 13 na Kopaoniku, 2 stepena ispod nule. Oblačnost polako stiže na sever zemlje, popodne će se zauzeti gotovo celu zemlju, očekuje nas i kiša. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedeljko Todorović.
Prepodne bi se zadržalo u većem delu pretežno sunčano, a samo na severozapadu sledi na oblačenje sa slabom kišom, a posle podne u svim krajevima oblačno, mesenično slaba kiša, u višim planinama slab sneg. Uveče noću pojačanje padavina. Najviša temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu jutro vedro, hladno, prepodne i pretežno sunčano, zatim sledi naoblačenje, kasnije popodne i početak kiše, a u toku noći i pojačanje kiše. I najviša temperatura 16 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Srđan Manojlović, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.